Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Nakon sastanka čelnika Srbije i Kosova u Briselu, pregovori se nastavljaju. Željko Komšić se obratio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog zakona o nepokretnoj imovini entiteta Republika Srpska. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Amir Abdullahian naglašava trenutno stanje Barđama je zbog pogrešne politike Sjedinjenih Američkih Država. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Na početku izdanja želim uputiti čestitke povodom 1. marta, dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U Briselu je jučer održan trilateralni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Kosova Albina Kurtija i visokog predstavnika za spoljnu i bezbjedonosnu politiku Evropske unije Josefa Borrella, na kojem se razgovaralo o Evropskom prijedlogu sporazuma za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Na sastanku je učestvovao i specijalni izaslanik Evropske unije za dijaloge Srbije i Kosova Miroslav Lajčak. Više o zaključcima nakon sastanku prilogu kolegice iz Beograda Katarine Ostojić-Pekušić.
Na sastanku u Briselu, Beograd i Priština iskazali su spremnost za implementaciju evropskog predloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, preneo je predstavnik za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije Josep Borrell nakon višečasovnog sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Vučić i Kurti imali su svoje viđenje o tome šta je rezultat sastanka. Dok Borrell kaže da je sada na redu da dve strane razgovaraju o modalitetima implementacije, Vučić naglašava da je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, a da Kurti nije bio spreman da to prihvati.
Nadam se da je moguće da postižemo nekakve kompromise, ali se plašim da možemo da ostanemo zaglavljeni u nečemu što je odavno potpisano i što je odavno trebalo da bude ispunjeno. U svakom slučaju, od svih onih velikih priča i u javnosti u Prištini i u Beogradu, ništa posebno, ali je važno smo razgovarali, dobro je da smo razgovarali i verujem da ćemo moći da prevaziđemo unilateralne poteze koji bi ugrožavali bezbednost ljudi na terenu. Nadam se i verujem da ćemo moći da radimo na onome što smo mi nazvali implementacijom i pre svega implementacijom prethodno postignutih dogovora.
Sa svoje strane, premijer Kosova Kurti izjavio je da je sastanak bio konstruktivan, ali da se nije završio dogovorom jer je srpska strana odbila da potpiše ponuđeni sporazum.
Imali smo pozitivan, konstruktivan sastanak u Briselu i ovaj sastanak je bio potvrda da je evropski predlog prihvatljiv i nepromenljiv. Ranije sam rekao da je to dobra osnova i sada će se dalje razgovarati oko plana implementacije. Izrazio sam spremnost i interesovanje da potpišem ovaj tekst, ali je srpska strana to odbila.
Borelji je najavio nove razgovore o modalitetima implementacije dogovora i da će se zbog toga šatl diplomatija nastaviti.
Sporazum koristi građanima Srbije i Kosova, jer predviđa mogućnost slobodnog putovanja uz korišćenjem svojih pasoša, ličnih karata i registarskih tablica. On omogućava da ljudi mogu da studiraju i rade bez obzira gde su stekli diplome. Sporazum može stvoriti nove ekonomske prilike kroz povećanje podrške biznisu, a i nove investicije. Pruža veće mogućnosti za zapošljavanje bez birokratije. On znači više trgovine, jer sertifikati neće biti više predmet rasprave. Za Srbe na Kosovu znači će više bezbednosti, predvidivosti, posebno kada je reč o njihovoj zaštiti i njihovim pravima, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu, kao i kulturno-versko nasleđe.
Borelj je izrazio nadu da sporazum može biti osnova i za prevazilaženje prošlosti, kao i uspostavljanju poverenja. Predsednik Srbije Vučić naglašava da je za Srbiju na prvom mestu plan za primjenu prethodno potpisanih obaveza, odnosno Briselskog sporazuma koji garantuje formiranje zajednice srpskih opština na severu Kosova i da tek potom može da se nastavi s primjenom najnovijeg evropskog plana za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Za Sahar televiziju iz Beograda, Katarina Ostojić-Pekušić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska sa zahtjevom za određivanje privremene mjere kako ne bi nastala nenadoknadiva šteta eventualnom primjenom spornog zakona. Bez obzira na to što se zahtjevi za privremenom mjerom razmatraju na plenarnim sjednicama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje se sazivaju tek nekoliko puta godišnje, vjerujemo da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine prepoznati važnost i hitnost ovog predmeta i u najkraćem roku obaviti razmatranje i odlučivanje. Namjera službenih lica iz izvršnih vlasti organa i organa uprave u BH entitetu Republika Srpska da ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te da kroz predlaganje neznatno izmijenjenog teksta i sadržaja spornog zakona koji je i u ranijim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stavljen van pravne snage, poigravanje je sa vladavinom prava u Bosni i Hercegovini, što je nedopustivo, navodi se u saopćenju i dodaje. Pozivamo nadležno tužilaštvo Bosne i Hercegovine da u ovom domenu i u skladu sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine poduzme sve radnje protiv lica koje čine krivično djelo neizvršenja konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i protiv lica koja vrše podsekavanje drugih na činjenje pomenutog krivičnog djela, što potpada pod individualnu krivičnu odgovornost, a nikako pod kakav vide kolektivne odgovornosti. Način donošenja spornog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Bosne i Hercegovine, odnosno njegovog entiteta Republika Srpska, jasno ukazuje na postojanje namjere za izvršenje takvog krivičnog djela od strane službenih lica iz izvršnih organa vlasti, kao i organa uprave u BH entitetu Republika Srpska, te stoga očekujemo reakciju nadležnog tužilaštva. Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost IGES pozdravlja odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojom je suspendovan zakon o nepokretnoj imovini BH entiteta RS. Propao je još jedan pokušaj pravnog nasilja koji nastoji provesti entitet nad državom. Država Bosna i Hercegovina je isključivi vlasnik svoje imovine i jedino državne institucije imaju nadležnost za donošenje bilo kakvih odluka i zakona po pitanju imovine. Postavlja se pitanje koji će biti naredni koraci OHR-a ukoliko se vlasti BH entiteta RS, što su i najavili, odluče na nastavak provođenja neustavnog zakona kojeg su donijeli. Koji su mehanizmi OHR-a kojim će zaustaviti takve eventualne pravne radnje i koje su zakonske posljedice za kršioce odluke OHR-a, bilo da se radi o političarima ili administrativnim radnicima u institucijama sistema, navodi se u saopštenju IGES-a. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona organizovali su danas Akademiju obrazovnih institucija Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj događaj pratio naš kolega Refik Topić.
Nizom prigodnih manifestacija i događaja građani Tuzle i Tuzlanskog kantona danas i sutra obilježavaju Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine je datum kojem se u Tuzlanskom kantonu pridaje posebna pažnja i značaj. Svjedočimo ovih dana brojnim manifestacijama i događajima, a po prvi puta ove godine kruna svih događaja u ovom kantonu je i svečana akademija svih obrazovnih i kulturnih institucija Tuzlanskog kantona. Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić je ovom prilikom kazala da je uloga akademske zajednice u očuvanju vrijednosti naše domovine iznimno važna i velika.
Evo, po prvi put ove godine Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona organizuju akademiju ovim povodom i to je zaista od velikog značaja za sve nas jer pokazuje koliko je bitna ta povezanost između svih aktera u procesu obrazovanja i da je to put kojim ćemo graditi bolju budućnost i za nas i za našu djecu i vjerujem da će ova akademija postati tradicionalna.
Nosilac svih ovih aktivnosti je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a resorni ministar Ahmed Omerović je ovom prilikom istakao kako Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i tekako živi u srcima učenika, studenata i dobronamirnih građana naše zemlje.
Ova akademija je samo finalna aktivnost svega, a ranije smo imali aktivnost u samim ustanovama, u nekim mjestima smo imali i defile kroz središta tih mjesta. Veoma je važno da na simbolički način obilježimo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine kako bismo naše učenike i naše studente naučili da vole Bosnu i Hercegovinu.
Profesor dr. Izet Šabotić je na svečanoj akademiji podsjetio prisutne da je Bosna i Hercegovina na legitiman i zakonit način obnovila svoju nezavisnost, te da je skupo platila životima hiljada svojih sugrađana koji su je morali braniti jer je na Bosnu i Hercegovinu izvršena brutalna agresija.
Možemo slobodno kazati da pored svi neki različiti gledanja te događaje koji su vezani za disoluciju Jugoslavije, da je ovo bio jedino ispravan put. Posebno nakon činjenice da su druge republike već otišle tim putem, Bosna je samo slijedila to i evo, za ovih 31 godinu Bosna je nezavisna država sa ekonomskim i društvenim stanjem koje bi moglo biti bolje i nadamo se da će biti bolje. Jer samo u jednoj suverenoj nezavisnoj državi možemo razmišljati o budućnosti mladih generacija i budućnosti svih nas.
Treba svakako napomenuti da je obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine počelo prije nekoliko dana i da će trajati i narednih dana brojnim defilejima, izložbama, tribinama i kulturnim sadržajima, a i ovaj put sa posebnim pijetetom građani Tuzle i Tuzlanskog kantona sjetili su se svojih najhrabrijih kćeri i sinova koji su dali svoje živote u odbrani suvereniteta, celovitosti i nezavisnosti naše domovine. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Na današnjoj vanrednoj sjednici zastupničkog doma entiteta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su predsjednik i potpredsjednici ovog entiteta. Lidija Bradara iz HDZ-a Bosne i Hercegovine je predsjednica, dok su Igor Stojanović iz SDP-a Bosne i Hercegovine i Refik Lendo iz SDA potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon pojedinačnog glasanja 58 je bilo za, 35 protiv, 1 suzdržan. Ova sjednica uslijedila je nakon što je prethodna prekinuta nakon kritika SDA da nisu dobili adekvatne materijale. Zastupnički dom federalnog parlamenta je morao odlučivati o predsjedniku i potpredsjednicima ovog entiteta, jer se oni između sebe nisu mogli dogovoriti ko će obnašati koju funkciju. Sada, nakon što je izabran predsjednik, slijedi proces izbora novog saziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem čelu ne može biti pripadnik istog naroda koji je izabran za predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da su se Vučić i Kurti saglasili da nisu potrebni dalji razgovori o evropskim prijedlozima i da je to okvir za normalizaciju odnosa. Podsjetio je da je svi 27 zemalja stoji iza ovog prijedloga. Tekst sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine uskoro će biti objavljen na sajtu Evropske unije. Sporazum može biti baza za građenje povjerenja i prevazilaženje prošlosti, rekao je Borrell i dodao da su obje strane izrazile spremnost da počnu implementaciju sporazuma, ali da dalji razgovori su potrebni. Imamo historiju neimplementiranja određenih sporazuma, a strane su izrazile spremnost da ovaj sporazum provedu. Pregovori su neophodni kako bi odredili specifične modalitete i provedbe, naglasio Borrell i dodao da će Lajčak nastaviti šatal diplomatiju. Nacionalni hokejaški tim Islamske Republike Iran je u prvom meču na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu treće divizije grupa B savladao Maleziju rezultatom 14:4 i tako postigao dobar uvodni rezultat. Hokejaški savez Bosne i Hercegovine od perioda 27. februara do 5. marta u dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji organizuje svjetsko seniorsko prvenstvo u hokeju na ledu. Pored reprezentacije Bosne i Hercegovine na prvenstvu igraju ekipe Hong Konga, Kirgizije, Irana, Malezije i Singapura. Čelnik obavještajnih snaga ukrajinske armije Kirilo Budanov je odbacio tvrdnje američkih državnika o tome da bi Kina vojno podržala Rusku federaciju i rekao da ne postoje nikakvi znakovi indicije da bi do toga moglo doći. Visoki državni zvaničnici u Vašingtonu su u nedjelju tvrdili da bi Kina mogla analizirati slanje vojne pomoći Ruskoj federaciji, dok su danas ukrajinski zvaničnici reagirali na ove medijske izvještaje i saopštili da ne vjeruju da bi Kina dozvolila slanje svoje vojne opreme Ruskoj armiji. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Irana Naser Kanani je jučerašnji napade cionističkih doseljenika na Palestince u gradu Havare u blizini Nablusa te paljenje palestinskih domova i imovine opisao oblikom domaćeg terorizma i snažno osudio ovaj trend. On je rekao da su to zločinački potezi okupatorskih snaga i pokazatelj strukturalnog i državnog terorizma izraelskog režima nad Palestincima, tako da je tražio brzu, uticajnu i decidnu reakciju međunarodne zajednice prema krvoločnim potezima apartheidskog režima. On je dodao, radikalno ponašanje izraelskog režima je još jednom pokazalo da je otpor jedini mogući način da palestinski narod odbrani svoja prava, živote i imovinu. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hussein Amir Abdullahian je održao govor na sjednici konferencije Ujedinjenih nacija o denuklearizaciji svijeta u Ženevi i tom prilikom rekao da su za trenutnu situaciju sa zajedničkim sveobuhvatnim akcionim planom, odnosno nuklearnim sporazumom sa Iranom, odgovorne Sjedinjene Američke Države sa svojom pogrešnom politikom i pogrešnim procjenama. Šef iranske diplomatije naglasio da se preostale neriješene i neusaglašene teme u nuklearnom sporazumu mogu analizirati bez ikakvih opstrukcija i postići konačni dogovor. Amir Abdullahian je rekao, uz snažnu volju i zalaganje obje strane u razgovoru, bez postavljanja preduvjeta i u skladu sa praksom dosadašnjeg dijaloga, moguće je da učesnici pregovora urade posljednji korak ka postizanju obnovljenog sporazuma. Iran je spreman da razgovara o posljednjoj fazi tema kako bi se postigao konačni zaključak. Amerika mora da pokaže volju i želju da učini isto i da se konačno stavi tačka na ove duge pregovore. Ministar vanjskih poslova Irana rekao da Teheran podržava što hitniji kraj oružanog konflikta u Ukrajini, naglasio. Iran u svojstvu žrtve ratnih stradanja, prijetnji jednostranih sankcija zahtijeva očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih zemalja svijeta, kao i poštivanje povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i neupotrebu sile i prijetnje u međunarodnim odnosima. Amir Abdullahian je na kraju rekao, s ciljem sprječavanja pogoršanja trenutne situacije u strukturi napora za denuklearizacijom u svijetu, međunarodna zajednica ima veliku potrebu za konstruktivnim dijalogom i ova konferencija o denuklearizaciji kao jedini zvanični organ na polju pregovora o denuklearizaciji može da bude uspješna i utjecajna u jačanju mira i sigurnosti u svijetu. Medijski izvori su nakon jačanja intenziteta nasilja izraelskog cionističkog režima nad palestinskim stanovništvom zapadne obale rijeke Jordan objavili izvještaj da će diplomatska delegacija Katara otputovati na okupirane palestinske teritorije kako bi razgovarala na temu smanjenja tenzija. Predviđeni su susreti sa visokim zvaničnicima izraelskog režima i predstavnicima palestinskog stanovništva u pojasu Gaze i na zapadnoj obali rijeke Jordan. Cilj posjete je smanjenje intenziteta tenzija na okupiranim teritorijama. Posljednjih dana izraelske vojne snage i stanovnici ilegalnih doseljeničkih kolonija konstantno konstantno vrši napade širom zapadne obale, a samo jučer je ubijen jedan i ranjeno više od 390 Palestinaca. U više krajeva cionistički doseljenici su pali palestinske kuće, vozila i infrastrukturu. Nakon ovih dešavanja premijer Benjamin Netanjahu je govorio o politici čelične pesnice protiv Palestinaca. U međuvremenu jedan palestinski borac je izveo napad južnije od Erihe i tom prilikom likvidirao jednog izraelskog vojnika. Mediji navode da je Eriha danas u potpunoj blokadi u okruženju izraelskih vojnih snaga. Europska unija je reagirala na jačanje tenzija na zapadnoj obali rijeke Jordan i posljednjih sedmica osudila nasilje cionističkih doseljenika nad domicilnim palestinskim stanovništvom zapadne obale rijeke Jordan. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, krenimo na još jedno putovanje prema svjetlosti. Na početku proučimo bismilu i donesimo salavat na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu, neka je mir na njih. U današnjem izdanju serijala Put prema svjetlosti upoznat ćemo se sa odredbama razvoda braka. Poslušajmo najprije tilavet, a potom i prijevod i tumačenje 228. ajeta Kur'anske sure Al-Baqare.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Raspuštenice neka čekaju 3 mjeseca pranja i nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio u maternicama njihovim, ako u Allaha i onaj svijet vjeruju. Muževi njihovi imaju pravo da ih, dok one čekaju, vrate ako žele da dobro djelo učine. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu. Samo muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. A Allah je silan i mudar. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet donosi propise kojima teži ka očuvanju svetosti porodice, te ističe da se žena u slučaju razvoda braka ne smije preudati u naredna 3 mjeseca, kako bi, u slučaju da je prije razvoda ostala trudna, to se pokazalo i kako bi prava novorođenčeta bila sačuvana. Osim toga, možda upravo to novorođenče donese milost i promjenu u odnosu supružnika, pa se oni pomire. Kao drugo, možda se u tom periodu supružnici pokaju zbog odluke o razvodu, pa se pomire. Na kraju ovog ajeta se supružnici podsjećaju na njihova prava i obaveze. Sukladno posljednjem dijelu ovog ajeta, žene su dužne brinuti se o kući i porodici, a muškarci su isto tako dužni osiguravati egzistenciju porodice i poštovati prava žene. Potom podsjeća žene da su muškarci ti koji su zaduženi za upravljanje kućom i porodicom, te da u tim poslovima imaju prednost pred njima za jedan stepen. Poslušajmo sada 229. ajet druge Kur'anske sure.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Puštanje može biti dva put, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvod dati. A vama nije dopušteno da uzimate bilo što od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. To su Allahovi propisi, pa ih ne narušavajte. A oni koji Allahove propise narušavaju, nepravedni su. Istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon prethodnog ajta kojim je preporučeno da se žena u naredna tri mjeseca nakon razvoda ne udaje, a da muškarac ima priliku da u tom periodu promijeni mišljenje u razvodu, ovaj ajet naglašava da muž može suprugu ostaviti samo dva puta i samo dva puta joj se vratiti, doćim nakon trećeg ostavljanja nema pravo vratiti se istoj supruzi. U nastavku ajeta je objavljen jedan sveopći princip u okviru poruke muškarcima. Ili život shvatite ozbiljno i na dostojanstven način upravljate svojim porodicama i sa svojim suprugama živite u skladu, ili ako već ni na koji način ne možete nastaviti bračni život, na lijep i dostojan način ih oslobodite i obavezno im njihov mehr isplatite. Isto tako, žena ako želi razvod braka može oprostiti mehr i razvesti se. Međutim, muškarac nema pravo ni na koji način vršiti pritisak na ženu s namjerom da je prisili da oprosti svoj mehr i zatraži razvod. Iz ovog ajeta učimo sljedeće. Osim što mora biti ispoštovano ljudsko pravo žene, mora biti ispoštovano i njeno materijalno, odnosno financijsko pravo. Muž nema pravo da okupira ili otme njenu imovinu. Razvod braka u slučaju nužnosti mora biti praćen lijepim i dostojnim ponašanjem i opođenjem, a ne lošim odnosom. Sretna porodica je ona porodica u kojoj se odnosi među članovima uspostavljeni na temelju Božjih propisa. Na redu su ajeti od 230. do 232. ajeta Kur'anske sure Al-Baqare.
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِرُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A ako je opet pusti, onda mu se ne može vratiti što se neće za drugoga muža udati. Pa ako je ovaj pustio, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugom vrate. Ako misli da će Allahove propise izvršavati, to su Allahove naredbe. On ih objašnjava ljudima koji žele da znaju. Kada pustite žene, onda ih prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno otpremite. I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilja, a onaj ko tako postupi, ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje i knjiga i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve zna na umu imajte. A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovno udaju za svoje muževe kada se slože da lijepo žive. Ovim se savjetuju oni među vama koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i ljepše, a Allah sve zna, a vi ne znate. Istinu je rekao uzvišeni Allah. S obzirom da Islam poštuje legalne i legitimne težnje utkane u prirodi ljudskih bića, te da u svakoj situaciji nudi izlaz i rješenje koje donosi svestranu korist, ovim ajetima propisuju muškarcu da se vrati svojoj ženi ako mogu zajedno živjeti, a da je mirno ispoštovanje pusti i otpremi ako ne mogu živjeti. U islamu su razjašnjene sve situacije, pa tako i situacija u kojoj ostavljena supruga zasniva brak sa drugim mužem, a potom se i od njega razvede. U tom slučaju prvi muž ima pravo opet da je oženi, pa im pritom niko ne može smetati i niko ih ne smije sprečavati, jer to su Allahovi zakoni koje svi moraju poštovati. Iz ovog ajeta učimo da je žena slobodna u biranju svog muža, te da se brak zasniva uz obostrano htijenje i zadovoljstvo supružnika na lijep i dostojanstven način. Na kraju ovog izdanja serijala Put prema svjetlosti uzvišenog Boga molimo da nam pomogne da svoja porodična ognjišta sačuvamo i da ih ne gasimo svojim nesuglasicama, koje mogu skončati razvodom braka u kojem najviše trpe djeca. Mora nam u svakom trenutku biti jasno da članovi porodice nismo samo mi i naši supružnici, bračni drugovi, nego i djeca. Prema tome, kada se suočimo s tegobama života koje su savladive, ne smijemo odmah pomišljati na razvod braka, nego najprije moramo pomisliti na to da se za tu djecu vrijedi boriti. Ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da svi, uključujući djecu, imaju svoju nafaku, pa će nam odmah biti lakše da nastavimo se boriti za njih i za očuvanje vlastite porodice. Ne zaboravimo i poslanički hadis u kojem se kaže da se Allahov arš uzdrma kada dođe do razvoda braka. Naravno, postoje situacija u kojim je razvod braka najbolje rješenje, pa je Islam jasno razjasnio i propise koji važe u tim situacijama. Do narednog slušanja ostavljamo vas Allahu emanet, također vas pozivamo da nam pišete i da nam svojim prijedlozima, kritikama i sugestijama pomognete da dodatno unaprijedimo kvalitet naših programskih sadržaja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kod, kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da nekako,
i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mislim, mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnici. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu, što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima, na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadatu, je li tako, farz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme je mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.